Eran as 10:20 cando tomei unha decisión. Seguir a Rubén Fernández, que acababa de sair do chalé de Elena Salcedo, colleu dirección aos castros. Antes do Museo do Home, aparcou fronte ao matadoiro e entrou no hotel de 4 estrelas situado en pleno paseo marítimo. Descubrino na cafetería do hotel, só, tomando un whisky na barra baleira minúscula. Senteime a 2 metros de distancia e pedín outro whisky. A pregunta do camareiro deume a oportunidade de establecer o primeiro contacto co meu compañeiro de barra. Porque cando o camareiro da cafetería do hotel me preguntou se quería tomar whisky só, respondín con outra pregunta, xa non dirixida ao profesional da hostalería que me afixo, senón a Rubén Fernández, o único home que compartía barra comigo e que estaba sentado, ademais, a moi poucos metros do tallo no que eu ia sentar as miñas cachas. Só, por suposto, porque só hai unha maneira de tomar whisky. Non lle parece, amigo?
Estou de acordo.
E iso que non parece vostede un gran bebedor de whisky. Digo polo seu aspecto tan deportivo.
Podemos apostar. O que primeiro pare de beber, paga.
Serie Sánchez Pereiro. Os incurábeis. O caso de Paloma Bieito Moreira. Capítulo 67. Domingo 16 de decembro de 2001, ás 22:57 horas, A Coruña, hotel de 4 estrelas fronte ao matadoiro, apostando con Rubén.
Aceptei a aposta con rapidez, sorprendido ante tanta camaradería. Se agora xa tiña gana de leria, como sería despois duns cantos whiskies? Dinlle a elexir a marca. Pedimos unha botella enteira, 2 copas inmensas de balón. Deixamos a barra e acomodámonos nunha mesa discreta. Un home bello ao piano tocaba unha suave melodía que se escoitaba por enriba das poucas voces apagadas que soaban no local. Rubén mirábame como se xa me coñecese de algo, pero non se acordaba de qué. Non nos coñecemos de algo.
É posible. Teño a impresión de que xa vin antes nalgúnha parte, pero agora mesmo non caio.
Tampouco eu. Pero tamén teño esa mesma impresión. Estou seguro de que o vin antes nalgúnha parte.
Pode ser. Quizáis pola miña zona de residencia ou pola miña vila de nacemento, pola que aínda vou de vez en cando.
E onde naceu e onde vive vostede na actualidade? Se non ten inconveniente en dicirlle a un estaño como a min.
Porque ia ter inconveniente. Eu vivo pola Gaiteira e son dunha vila que queda pouco despois de Betanzos.
Pois eu pola Gaiteira non ando moito. Só paro cando vou a casa a Saqués ou a Monte Carlo. Vivo na cidade bella, case a outro extremo da Coruña, moi lonxe do seu domicilio. Pero son de Vilacruz, unha vila que tamén queda a poucos quilómetros de Betanzos.
Sí, coñezo perfectamente esa vila, porque fai fronteira coa miña. Eu son de San Epitafio.
De San Epitafio, non me diga.
Coñece San Epitafio?
A perfección, vou a miúdo por ali. Aínda pasei hoxe mesmo. Teño ali moi bons amigos, en especial un que ao mellor tamén coñece vostede. Chámase Ricardo Gallego.
Sei quen é. Temos ido algunha vez xuntos de caza e teme vendido algún aparato de electrónica. Pero non nos tratamos moito.
Unha pena, porque aínda que non é bebedor de whisky, fai un viño espectacular.
Eu son bebedor de whisky, non de viño.
Unha pena tamén, porque como dicía John Huston, o director de cine, non hai nada mellor que o viño. Iso sí, dicía un pouco antes de morrer e despois de beber todo tipo de alcohol.
Eu prefiro o whisky.
Eu son un bebedor empedernido das dúas cousas, tanto do whisky como de viño. E pode que sexa esa dobra adición a que me salve de converterme nun alcohólico xa irremediável.
Pódese perfectamente ser só bebedor de whisky sen caer no alcoholismo. Eu non son alcohólico.
Alcohólico, non. Pero acaba de dicir que é vostede cazador. E vai moito de caza.
Ainda fun esta mesma mañá.
Non me diga. E que tal foi a xornada?
Cacei unha boa peza.
Dáselle ben a caza, entón.
Non se me dá mal, non.
Oh, me aguantaba ben o alcohol. Levábamos apuradas a máis de media botella e non daba mostras de perder o control.
E vostede tamén é cazador?
Tamén, sí, xa temos algo en común. Eu tamén son cazador, non dos maus, aínda que esta temporada non vou moito.
E iso por qué?
Teño un pouco de medo.
Por qué?
Polas desgrazas que vexo últimamente. No Couto de Vilacruz, o Día de Defuntos, un cazador matou accidentalmente un compañeiro e amigo meu. E outro cazador que coñecía, non especialmente amigo, pero sí coñecido recente, desapareceu noutra cazaría e segue en paradoiro descoñecido, aínda que o pobre estaba de psiquiatra. Agora sí que deu mostras de nerviosismo. Decidín arriscar. Xa me acordo de que nos coñecemos. Sabe que temos outra cousa en común? Os dous temos a mesma psiquiatra. Foi na súa consulta onde nos vimos unha tarde, fará uns 15 días, cando confundín a saída coa sala de espera.
Sí, xa recordo. Imposible esquecer aquela tarde. Tive unha sesión moi especial no diván.
Ah, tamén vostede se quedou dormido.
Dormido non, precisamente.
Xa entendo. E cree que eu tamén teño posibilidades de ver xa a nosa psiquiatra algo máis que as pernas? Ou terei que facer tras esa medida e pasar antes polo xinasio, como a vostede?
Pero que tipo de paciente é vostede? Dos que teñen problemas mentais ou dos que só van ver as pernas da psiquiatra?
Home, por esas pernas, calquera home, este a tolo ou non, sería capaz de calquera cousa.
De calquera cousa? Sería vostede capaz de matar por esas pernas?
A entrada na cafetería dunha muller soa, que nada máis sentarse nunha mesa do fondo, cruzou as pernas dunha maneira non menos espectacular que a Elena Salcedo, fixo que Rubén recuperara o ton xocoso.
E falando de pernas, esas tampouco están nada mal, amigo? Que lle parecen?
Pero aquelas pernas cruzadas axiña chafaron o meu plan.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Rogelio Arias como Rubén Fernández Bermúdez, Sánchez Pereiro pouco sacou de Rubén que non soubera ou imaginara xa. Habería que seguir por outro lado. Agora, buscando a Mendoza, o último desaparecido.